Ozodnazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, salomatmisiz?
Rahmat, rahmat. Qormang karantinlar bilan. Endi menimcha Chexiyada karantinlar ancha yumshab qoldi.
Ancha masu yumshashni boshladi. Yuzingizda niqobingiz bormi?
Yuzimda niqobim bor. Mana ko'chada ketyapman.
Yo'q desangiz gaplashmasdik. Xo'p. Olam shumul demayu, mintaqa shumul bir voqea yuz berdi. Kecha bir hisobot chiqdi. O'sha mintaqa shumul narsani biroz keyinga qoldiramiz. Hozir suhbatni boshlaguncha siz aytdingizki, men ko'chada ketyapman, ko'chani tasvirlab beraman dedingiz. Marhamat qiling, shu ishni qilaylik. Hozir Toshkentdan uzoqda bo'lgan tinglovchilarimiz Toshkentni sizni ko'zingiz bilan ko'rsin.
Demak, men hozir mana Toshkentdagi yirik bozorlardan biriman, aviasozlar bozoridan mana uyga bozorlik qilib ketyapman. O'sha bozor bilan bizni uyimizni o'rtasi taxminan 5 kilometr atrofida. Endi masalan, hozir birdaniga nima deydi, siz sportchi bo'lmagan sizdek bir jurnalistga savol tug'ilishi mumkin. Abdurahmon qanday qilib 5 kilometr yo'lni tuyada ketish boshqa, lekin ham bir qanaqadir darajada bir ahamiyati bor ekan. Ya'ni mana masalan savol berdingiz, lekin birdan xayolimda bug'jig'on o'ynadi. Mana qariyb 1 oy bo'lyapti karantin boshlaganiga. Bu 1 oy kattagina muddat ekan. Xuddi bir haligi o'zingiz bilan bir gaplashganimizda siz aytgandingizki, bir yomon tush ko'rayotgandayman, qachon uyg'onishga bir haligi qilyapman deganday edingiz. Xuddi
men ham haliyam uyg'onganim yo'q haliyam.
Mana endi atrofga qaraydigan bo'lsak, mana 1.5 ta mashinalar, mana buni ichida
siz piyoda hozir piyoda ketyapsiz a?
Ha, hozir piyoda ketyapman. Hozir manzilim 4.5 kilometr qoldi. Hozir 500 metr yurdim. Demak, mana ko'chalarga qaraydigan bo'lsak, asosan o'sha sikirdagi mashinalar, lekin 1.5 ta mana qochgan qutgan haligi ruxsatnomasiz yurganlar ham bor. Ular o'sha poylab turgan mana deydi yo'l patrul xizmati, yo'l xavfsizlik xizmati xodimlari ham bor. Mana bu yerda Milliy gvardiyani mana xodimlari mana mahallani har bitta yo'laklari haligi yo'llarida nima qo'yishgan, haligi bir qo'lbola postlar qo'yishgan. O'sha yerda har bitta odamni masalan mahallaga kirib chiqadiganlar hammasini ro'yxatga olib o'tkazishyapti. Bu endi xavfsizlik choralari, karantin choralari albatta yaxshi, lekin ikkinchi tomoni hozir bozorga kirib ancha muncha kayfiyatim tushib ketdi Sarvar aka. Chunki
yo'q, to'xtang, ko'chani gaplashib olaylik, bozorga keyin kirasiz. Demak, ko'chada mashina yo'lida mashina yo'qmi?
Mashina juda siyrak. Mana masalan hozir aytaylik, mana shu yerda 1 minut to'xtab 1 minut davomida kuzatadigan bo'lsam 4 ta yoki 5 ta mashina o'tadi. Ularni ham o'sha asosan mana bu dostavka deydi, mana eltib beradigan, o'sha kuni Facebookga ham yozgan ekansiz, hali eltmalar hali qiladigan tashkil qiladigan mashinalar o'tadi va undan tashqari 1.5 ta o'sha yuk mashinalari o'tadi. Lekin aksariyat holatlarda masalan mana svetoforda o'tyapman hozir, deyarli mashinalar yo'q. Toshkentda ishqilib shunaqangi bir sokinlik. Odamlar ham ko'chada juda kam ko'rinadi. Mana oldimda mana hozir 2 ta haligi o'ris yurtdoshlarimiz o'tib ketyapti. Demak, qo'llarida o'sha bozorlik qilishgan, o'zbeklardan ko'ra bular ancha pishiqroq bo'ladi shekilli. Mana qo'llariga qo'lqoplar kiyishgan, hatto o'sha niqoblar bilan niqoblanishgan. Odamlar shunaqangi bir hayot tarziga 1 oy davomida biroz ko'nikdi, lekin menga o'xshab ko'nikmasdan qanaqadir asabiylashayotganlar ham bor.
Kecha maqolalarimizdan birini sarlavhasi bunday bo'ldi: qoida buzarlarning ulovlari jarima maydoniga olinayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda deyildi. Endi respublika bo'yicha o'sha bir necha viloyatlardagi vaziyatni o'rgandi muxbirimiz. Bugun Toshkentdan yana bir xabar keldi, o'sha tinglovchilardan kelgan xabar. Men o'qib beraman. Toshkent militsiyasi yo'l patrul xizmati inspektoridan rezultat talab qilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyati yo'l harakati xavfsizligi inspektorlariga karantin davrida bir kunda kamida bitta bo'ysunmaslik holati haqida ma'muriy bayonnoma to'ldirish haqida topshiriq berdi, deyapti. Endi muxbirlarimiz balki o'rganishar bugun, lekin o'sha o'rganguncha shu xabar yuzasidan nima deya olasiz?
Endi keling, masalaga sal falsafiyroq yondashaylik. Masalan, urush bo'ladigan bo'lsa yoki bir ommaviy bir tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini foydasiga foydalanib qoladigan odamlar bo'ladi, obro' orttiradiganlar bo'ladi. Aytaylik, masalan, urushlarda qurol sotib foyda ko'radigan odamlar bo'ladi. Shu jumladan mana masalan biz rahbarlarimizni ichida mana karantin davrida odamlarni qiyinchilik davrida odamlarni o'sha qoidabuzarlikka majburiy moyillik bor paytda qoidalarni qoladigan odamlar bo'ladi. Men bu voqeani eshitganman. Bu demak hozir siz nima deydi kichkina odam haqida gapirayotganingiz yo'q. Bu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini o'sha boshlig'i o'rinbosar ya'ni jamoat xavfsizligi bo'yicha o'rinbosari Azizxon Umarxonov degan odamni bir topshirig'i haqida.
Men hozir shu ism familiyani to'g'risi tushirib qoldiruvdim. Bu o'rganilmagan narsa, tinglovchidan kelgan xabar bo'lgani uchun ism familiyani tushirib qoldiruvdim. Endi siz aytyapsiz o'zingiz. Ha.
Yo, men buni yashiradigan joyi yo'q, chunki ijtimoiy tarmoqlar orqali ham umuman o'zi gaydoslarimiz orqali ham juda yaxshi xabarim bor. O'sha bu o'sha yo'l harakati inspektorlariga shunaqangi vaziyatdan foydalanib rezultat uchun ishlanglar, davlat aytaylik bir cho'ntagiga pul tushiringlar degan topshiriq bo'lgan. Masalan, u odam masalan o'ylagan bo'lishi mumkin, men davlatga xizmat qilyapman-ku deb. Lekin masalan ikkinchi tomonni oladigan bo'lsak, o'sha davlat xalq davlat o'sha xalqniki ekanligini, bu xalqqa ziyon qilayotganligini tushunmaydigan darajadagi nima deydi bir ambitsioz rahbar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men aytaman, hali yuqorida aytganimdek, masalan, har xil og'ir vaziyatlarda har xil odamlar har xilcha foydalanib qolishadi. Aytaylik, masalan, jurnalistlarimiz ham bor, blogerlarimiz deymiz, boshqa deymiz. Mana o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapsiz o'zlarini qanaqadir bir nima deydi ozgina bir saxovat ishligini reklama qilib boshqa qilib shundan foyda ko'rmoqchi bo'layotganlar bor, boshqalar bor, har xil fikr bildirayotganlar bor. Demak, biz o'sha manzarada har xil fikrlari bari ko'rar ekanmiz. Shuning uchun bu mirshaboshini o'sha harakatlari ham xuddi shunaqa, men o'ylaymanki o'sha hukumatdagi mulozimlar bu narsalarga o'zini bahosini beradi.
Xo'p, keling endi katta ko'chadan bozorga kiraylik.
Mana hozir siz bilan gaplashishdan oldin, men telefon qilishingizdan oldin bozordan chiqib olay, har holda shovqin chuvar nimalar ko'p eshitilmay qoladi deb bozorga chiqqanimdan keyin telefon qildingiz. Men endi bozorga kirib to'g'risnaysam biroz achinib ketdim. Sababi mana siz yashayotgan mamlakatlarda aytaylik odamlarni banklarda hisob raqamlari bor, aytaylik unda ma'lum darajada pullar turadi, hamma narsa joy-joyiga qo'yilgan. Lekin bu yerda kunlik o'zini masalan tirikchiligini qiladigan odamlar bor, kartishka sotib, piyoz sotib, karam yo boshqa ko'katlar sotib o'tirgan yoki bo'lmasa bir shunaqangi bir ayanchli tarzda bir ko'ra haligi nima deydi savdo qilayotgan bir xolalarni ko'rasiz, yoshlar katta ayollar. Lekin holbuki mana karantin qoidalarida 65 yoshdan oshgandan keyin bozorga haligi chiqish mumkin emasku, ko'chaga chiqish mumkin emasku, alohida izolyatsiya qilish to'g'risida haligi qaror chiqqanu. Lekin shunga qaramasdan baribir tirikchilik, baribir haligi nima deydi yo'qchilik, baribir kambag'alchilik o'zini so'zini aytarkan. Shuning uchun bir ikkita mana yosh katta ayollar boshqalarni bozorda ko'rib judayam haligi nima deydi xafa bo'lib ketdim. Chunki bunaqa deganim sababi mana bir oy bo'ldi.
Katta yoshdagilar ham savdo qilib o'tiribdi.
Albatta.
Xo'p, bozorda sotuvchilar va xaridorlar miqdori qancha? Karantingacha 100% desak hozir necha foiz odam bor?
Karantingacha 100% deydigan bo'lsak hozir 15% atrofida odam bor.
Juda oz. Juda oz ekanda 15%.
Aviasozlar bozorida aytaylik ilgari masalan bo'ladigan odamni aytaylik eng gavjum bozorlardan bu. Hatto masalan Qo'yliqda men sizga aytishim mumkin 10%. Men buni mas'uliyat bilan aytaman.
Limit qo'yilganmi? O'sha shuncha sotuvchi bo'ladan oshmasin, shuncha xaridordan oshmasin degan limit qo'yilganmi? Bu ozayish nimani hisobiga?
Bu ozayish o'sha alohida karantinga olinishi, odamlarni uydan ko'chaga chiqmasligini karantin sababi umuman olganda masalan uyda karantin qilish, aytaylik faqat ehtiyoji borlar bozorga chiqsin degan talabdan kelib chiqqan bir haligi nimalar. Bu yerda limit yo'q. Masalan bozorga kelgan odamni sen kirmaysan degan haligi qoidalar qo'yishayotgani yo'q, lekin mana peshonangizga haligi termometrni tirashib sizni issig'ingizni ko'rib qo'llaringizni yuvib keyin sizni haligi tunnellar bor, sanitariya tunnellari deydi, siz dezinfeksiya qiladigan o'sha tunnellar orqali bozor ichkariga qo'yishyapti.
Xo'p, bu xaridorlarga taalluqli gap. Demak, xaridor agar zarurati bo'lsa bozorga borib xarid qilishi mumkin. A sotuvchilargachi limit bormi? Shuncha odam savdo qilishi mumkin, bundan oshishi mumkin emas degan limit bormi yo'qmi?
Yo, ularga ham o'ziga xos talablar qo'yilgan. Masalan, shuncha odam savdo qiladi, buncha qilmaydi degan alohida limit yo'q. Lekin ularga ham masalan qo'yiladigan talablar bor. Masalan, aytaylik gigiyena qoidalariga rioya qilish kerak, masalan qo'llariga perchatkalar kiyish kerak, niqoblar bilan jihozlanish kerak, yoki bo'lmasa o'sha odamlar qo'llarini, masalan o'zbeklarda emas, umuman dunyoda deyaversak ham bo'ladi, odamlar asosan mahsulotlari mana qo'llari bilan bir birini ushlab ko'radi. Aytaylik, masalan olma yumshoq qolmaganmi yoki bo'lmasa mandarin yangimi, shuning uchun qo'llari bilan bir ushlab ko'radi, boshqa qiladi. O'shularni oldini olish maqsadida hozir o'sha telefonlar bilan mahsulotlarni oldin to'sib qo'yishibdi. Ya'ni xuddi Yevropa boshqa joylardagi marketlardagi kabi, masalan odamlar uni bir chiroyli nimadan ko'rishadi va keyin aytishadi, shu orqali o'sha haligi nima sotuvchilar mahsulotlarni olib berishadi. Sotuvchilarga limit bo'yicha cheklovlar yo'q, lekin mana masalan Toshkentda asosiy bozorlarida kelib sotadiganlar viloyatliklar edi. Viloyatliklar mana hozir uyda o'tirishibdi. Viloyatdan kelgan odamlar juda ko'plar viloyatlarga qaytib ketishgan. Karantin sababi, boshqa sababi, shuning uchun mahalliy o'sha savdogarlar qolganligi hisobiga bozorlarda savdogarligi nima deydi, sotuvchilar nisbatan kam. Undan tashqari mahsulotlar importi degan narsa bor. Mahsulotlarni masalan olib kelib sotish bilan bog'liq qiyinchiliklar bor, transportirovka qiyinchiliklari bor. Shuni evaziga mahsulotlarda ham bozorda ham ancha mahsulotlar kam va tabiiyki shuni orqasidan sotuvchilar ham kam.
Narxchi, narx nima bo'lyapti?
Narx so'ramang endi. Mana hozir mana o'tgan kuni mana Ulgurji bozori bor bizning uyimiz atrofida. Ulgurji bozorga borsam o'sha soddalik bilan nimalar o'sha men taniydiganlar aytyapti, siz endi internet biologiya chiqib turasiz, nima bo'lyapti, nima uchun bu dollar ko'tarilib ketyapti, savdo bo'lmasa o'zi boshqa bo'lmasa bu ketishda xalq nima bo'ladi, mana mahsulotlarimiz narxlari uncha oshib ketdi, mana buni O'shdan olib kelardik, mana buni Olmatadan olib kelardik, mana bu bunaqa bo'lib ketdi, mana bunaqa bo'ldi, biza endi tirikchiligimiz nima bo'ladi degan bir xavotirli gaplarni aytyapti.
Meva sabzavot, go'sht, yog' bo'yicha konkret raqamlar ayta olamizmi?
Ya, aytamiz, chunki mana qo'limda hozir mana bozorlik bor, har holda bir atrofda.
Aytingchi, bir tasavvur qilaylik, qancha o'sdi?
Go'shtlarni masalan bugun o'sha 67 ming so'mdan oldim, bunaqangi juda bir sifatli sarxil go'sht emas. Haligi svejiy dermidi, juda ham bir hali yangi so'yilgan go'sht emas, lekin har holda o'sha foydalanishga layoqatli go'sht. Mana o'sha 67-68 mana masalan aytaylik,
67 ming degan go'shtingiz alohida bir lahm joyimi yoki bir musht suyak qo'shilganmi?
Suyagi bor. O'sha lahm go'shtlar hozir aytaylik 75 ming, 76 ming deb aytishdi hozir bozorda. Hali nima deydi, turiga qarab, haligi svejiyligiga, sarxilligiga qarab go'shtlar narxlari har xil. Masalan aytaylik 80 ming so'mdan go'sht sotayotgan bolalar ham bor. Aytaylik ular 80, hatto 83 ming degan go'shtlarni ham ko'rdim. Lekin asosan mana xalqni o'rta miyona qismi oladigan aytaylik go'shtlar nimasi hozir men aytayotganimdek bir 70 mingning nari berisi, ya'ni 70 mingga yetmaydi, ya'ni 65 mingdan kam emas.
5 dollar bilan 10 dollarni orasida ekanda?
Yo'q. Siz haliligi kursda yanglishtiryapsiz. Demak biz 10 ming so'm deb oladigan bo'lsak, 1 dollarni demak 7 dollargacha boradi. Ya'ni 6 bilan 7 ning o'rtasidagi raqamni keltirib chiqaraman.
Men lyuftni kattaroq olardim xolos, ha.
Va bundan tashqari mana biz mana hozir yangilik, hali bolalarimiz og'zi chekkani yo'q, chiqqaniga bir necha kun bo'lishiga qaramasdan hatto endi cho'ntagim ko'tarmadi, ololmadim. Qulupnaylar masalan 20 ming, 25 ming so'm atrofida sotilyapti. Ya'ni bu 2-2.5 dollar, masalan aytaylik oddiy o'zbek, o'rta miyona o'zbek uchun bu anchagina qimmat narx. Bundan tashqari masalan aytaylik
20 ming dedingizmi? 20 ming dedingizmi?
20 ming, 25 ming. 20 ming, 25 ming va yaxshiroqlari, ya'ni mana masalan o'rta miyonadan yuqoriroq boylar yeydiganlari aytaylik 30 ming, 35 ming, hatto bir navlariga qarab 40 minggacha bor. Yangi mana masalan chiqqaniga bir hafta bo'ldi, qulupnaylar. Har holda endi uyga borganda bolalar so'raydi, qulupna olib keldingizmi, chiqdimi, yo'qmi deb. Yo'q, hali qulupnaylar chiqmagan. Yoki bo'lmasa bu chiqqan qulupnaylar ham mazori bilan pishgan, hali qulupnaylar durib qoladi deb endi arzonlashishni kutamiz. Va bundan tashqari hukumat qancha kurashishiga, qanaqangi burchaklar nima tashkil qilganiga qaramasdan baribir kartoshkalarni, piyoz, sabzilar narxlari ham menimcha o'sha me'yordan sal ancha qimmatlashgan.
Ha, keyingi kunlarda asosiy mavzu un bilan kartoshka bo'lyapti. Kecha hatto Sergeli bozoridan bir surat keldi. Ertalab 8 da kartoshka hali yo'q edi, 8 yarim da keldi. 8 yarim da kelsa ham sotishni boshlamadi. Aytishlaricha hokimning ruxsati bilan sotdi, sotishni boshlar ekan. Shunga o'xshagan bir ilova matn ham keldi o'sha suratga. Bu masala qanday bo'lyapti? Un va kartoshka.
Endi un masalasi biroz qiyin, chunki un masalasi sifatgacha Qozog'istondan bo'lgan import to'xtagan, zaxiradagi unlar o'ziga yarasha kamaygan, shuning uchun davlat bunga mana harakat qilyapti, hatto limit belgilab, ya'ni 125 000 so'mdan 50 kilolik qopdagi unni oshirmaslik talabini ham qo'ydi. Buni orqasidan hatto javobgar bo'layotgan oqsoqollar haqida mana ozodlikda materiallar chiqdi. Mavjud vaziyatdan kelib chiqiladigan bo'lsa, un masalasida baribir muammo bo'ladi, chunki hammani birdaniga mana qamrab ololmaydi. Man o'zim ham jurnalistman, juda ko'p viloyatlardan telefon qilishardi. Mana kecha Jizzaxdan, G'allaoroldan telefon qilishyapti, kishi boshiga 1 kilo 700 grammdan un berilayotgan joyda janjal bo'lib ketdi. Keyin o'sha uchastkavoylar Milliy gvardiya aralashib uni talik qildi degan nimalar bor. Odamlarni birinchi navbatda hozir karantin tufayli, boshqa tufayli asablari anchagina tortilgan, shuning uchun sal narsaga masalan muomala qilmasangiz, boshqa qilmasangiz siz bilan bemalol urushib ketishi mumkin. Shuning uchun menimcha shunaqa qarash kerak bo'ladi. Va kartoshka masalasida ham xuddi shunaqa, chunki kartoshka hali mana o'zbekni masalan o'zini yeridan hali chiqib, hali dasturxonga tortilgani yo'q. Kecha otam bilan masalan qishloq bilan gaplashdim, kartoshkalar qanday bo'ldi desam, mana tagini kovlab ko'rdik, yong'oqdan yong'oq deb qolibdi, hademe chiqib qoladi degan gaplarni aytdi. Aytaylik,
tunogun suhbatdoshlarimdan biri Surxondaryodan yangi kartoshka kelishni boshladi dedi-yu bir hafta oldin.
Yo'q, men endi uni Sarvar aka umumiy ma'noda aytyapman, yangi kartoshka kelib boshlaganiga 15 kundan oshdi. Lekin bu hali hali ehtiyojlari qoplaydigan darajada emas. Ya'ni ular o'sha alohida bir parvarish bilan yetishtirilgan kartoshkalar. Aytaylik, masalan 100% kartoshkani bu 3%ni tashkil qiladimi, 2%ni tashkil qiladimi bu yangi kartoshkalar? Aytaylik, korzinkalarga yangi kartoshka chiqqaniga 1 oy bo'ldi. Man u ma'noda gapirmayapman, ya'ni o'sha o'zini kartoshkani ommaviy o'zini chiqadigan payti bo'ladi, ya'ni tovlanadigan payti bo'ladi. Bu o'sha moy oyini boshlari, moy oyini o'rtalariga ko'proq to'g'ri keladi. O'shandan keyin kartoshka bilan bog'liq muammolar menimcha bozorda hal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bundan tashqari odamlarda o'zi shu karantin tufayli vahima ham borda. Mana masalan, men o'zi uyda o'tiray, bir erkak sifatida bunda qarayman, kartoshka bir 5 kilo qolgan bo'lsa, birdan haligi nima deydi, miyamga uradi, tugab qolsa nima bo'ladi degan narsa. Lekin aslida karantin bo'lmagan paytda buni farqi yo'q edi. Masalan, keldingiz, kartoshka qolmaganiga 3 kun bo'ldi, olib keling deb zo'rg'a olib keldirardi. Endi bu o'sha vahimadan, hozirgi holatdan ham kelib chiqib qarash kerak bo'ladi.
Xo'p, keling un masalasiga qaytaylik-da. Siz nima deysiz? Mana O'zbekistonda un taqchilligi, taqchillik so'zini ishlatish darajasi yetdi, un. Yoki hali yetmadimi?
Ha, yetdi, yetdi.
Bas shunday ekan. Ha, shunday vaziyatda O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlarga, Rossiyaga, Vengriyagacha insonparvarlik yordami jo'natdi. Qo'shnilardan ba'zilariga oziq-ovqat tovarlari, un va un mahsulotlari ham jo'natdi. Buni siz qanday baholagan bo'lardingiz?
Birinchi, juda ko'pchilik qatori g'ashim kelgan edi. Chunki hali o'zing bir narsaga nima bo'lib tursan, muhtoj bo'lib tursan, ya'ni senga nima degan haligi. Lekin bu man u haligi nimani o'sha insonparvarlik yordamlarini miqdorlarini ko'rganimdan keyin bu o'sha bir simvolistik bir narsa ekanligini, diplomatik mulozamatlardan boshqa hech narsa emasligini tushundim. Chunki katta davlatni oldida, masalan aytaylik, kecha yozishibdi Rossiyaga falon miqdorda, hozir miqdori ismi chiqyapti shuncha deb, lekin men kecha raqamlar bilan solishtirib ko'rib alay qildimki, u juda katta miqdor emas va buni o'sha diplomatik mulozamatlar deb tushunish mumkin. Va bor tovog'im kel tovog'im deganday, albatta o'sha mamlakat bu narsani shunchaki qoldirmaydi, bu shunga yarasha ular ham javoblar qilishadi, ya'ni shunga yarasha aytaylik insonparvarlik yordamlari qilishadi. Va men bunga aminman, shuning uchun bu masalani katta siyosiylashtirib yo davlat cho'ntagiga zarar ekan, yo bo'lmasa o'sha O'zbekiston hukumati populizm uchun bu narsani qilyapti degan fikrlardan yiroqman. Bu shunchaki haligi bor tog'im kel tog'imga o'xshagan diplomatik mulozamat deb hisoblayman.
Tushundim. Tushundim Abdurahmon, mana siz bilan Toshkent ko'chalarini, Toshkent bozorlarini aylandik. Rahmat buning uchun. Keling endi suhbatimiz boshida aytganim olam shumul bo'lmasa ham bir mintaqa shumul voqeaga qaytaylik. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 20 yildagi so'z erkinligi reytingida O'zbekistonni 156 o'ringa chiqardi va shunday qilib O'zbekiston qo'shnisi Qozog'istondan o'zib ketdi. So'z erkinligi masalasida Qozog'istondan o'zib ketdi. Bu mintaqa shumul voqea desak bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Endi birinchidan mintaqa shumul voqea desa ham bo'ladi, demasa ham bo'ladi. Endi buni aytganim sababi O'zbekiston jug'rofiy, aholi, geopolitik juda ko'p nuqtai nazardan dunyoda ancha muncha nima deydi, o'zini o'rniga ega bo'lgan mamlakat va bu mamlakatda 156 o'rinda turish aytaylik juda o'zi yaxshi natija emas.
200 ni uyoq bu yog'idagi mamlakatlar orasida 156 o'rin. Birinchi o'rinda so'z eng erkin degani.
Albatta, shu nuqtai nazardan aytaylik, hech bo'lmaganda o'sha yuztalikka kirolmasligi juda bir uyat hodisalardan biri. Endi Qozog'iston aytaylik dan oldinga chiqqan bo'lsa, yo'lmasa Qozog'istondan, Turkmanistondan o'rta orqaga o'tgan bo'lsa, bu mening uchun muhim natija emas.
Tasavvur to'liq bo'lishi uchun 156 o'rinda O'zbekiston, 157 o'rinda Qozog'iston, 161 o'rinda Tojikiston, 178 o'rinda Turkmaniston va mintaqada hamma mamlakatlar orasida oldinda Qirg'iziston.
Endi albatta Qirg'iziston avvaldan ham bunaqangi reytinglarda yuqori natijalar olib kelgan, chunki Qirg'izistonda biz juda yaxshi bilamiz, yaxshi bir nima deydi, inqilobiy o'zgarishlar bo'lib boshqalar bo'ldi, lekin o'sha Karimov o'lib O'zbekistonda yangi era, yangi siyosat boshlangandan keyin odamlar ko'p narsalarga umid qilgan edi. Masalan aytaylik, so'z erkinligi, fundamental erkinliklar, boshqa narsalar bo'yicha bir hali oldinga ketishlar, reytinglarda yuqori sakrashlar bo'ladi deb kutgan edi. Endi oddiy xalqmas, oddiy xalqqa masalan aytaylik, ko'proq tirikchiligi boshqasi qiziq, lekin shu masala bilan qiziqadigan masalan hukumatchilar, jurnalistlar, boshqa fuqarolar jamiyatining vakillari juda ko'p narsa kutgan edi. Lekin afsuski bu islohotlar sekin boryapti. Aytaylik, mana hozir o'zingiz aytganingizdek nisbiy reytinglarda, masalan man aytaylik Freedom House yoki aytaylik chegara bilmas muxbirlar tashkilotini, boshqalarini nimalarini o'sha bir muncha nisbiy deb hisoblayman, chunki O'zbekiston kabi mamlakatlarda ularni tadqiqot, bevosita tadqiqot olib borayotgan idoralari yo bo'lmasa monitoring olib borayotgan nimalari yo'q. Shuning uchun bu o'sha nisbiy ro'yxatlar umuman aslida boshqacha ham bo'lishi mumkin.
Boshqacha ham bo'lishi mumkin, lekin biz hozir faktni gaplashyapmiz. Chegara bilmas muxbirlar reytingda shu o'ringa qo'ydi. Keling, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, yuqori tomon ilgarilash davom etadimi, yo'qmi?
Menimcha, men bundan xavotirdaman, chunki bunaqa deyotganim sabablari bor. Aytaylik, o'sha masalan 1.5 oy, 2 oy karantin davom etadigan bo'lsa, odamlar ijtimoiy munosabatlar taranglashadi va ahyon-ahyonda o'ziga xos bir haligi norozilik ko'rinishidagi bir nimalar bo'lishi mumkin iqtisodiy vaziyat bilan bog'liq. Aytaylik, iqtisodiy vaziyat, ijtimoiy taranglikni O'zbekiston hukumati nima deydi, tartibga olish, uni bir haligi kontrolga olish nuqtai nazaridan ta'sir choralarini ko'rsatishi mumkin va nisbiy darajada bu so'z erkinligiga ham aytaylik inson huquqlari vaziyatiga ham ta'sir qiladi va bu yerda menimcha ozgina orqaga ketish kuzatiladi degan menda taxmin bor. To'g'riroq xavotir bor. Loyiha bunaqa bo'lmasin, haligi yaxshi niyat qilaylik-ku, lekin menimcha shunaqa, ya'ni mana masalan aytaylik 156 keyingi yil 163ga tushishi ehtimoli mening nazarimda ko'proq.
O'zbekistonni barcha qo'shnilarini boya aytdim, lekin Qirg'iziston oldinda dedim, o'rnini aytganim yo'q. Demak, O'zbekiston 156 o'rinda, Qirg'iziston esa 82 o'rinda. Oradagi farq juda katta. Abdurahmon, suhbat uchun rahmat. Siz bilan mana Toshkent ko'chalarini, Toshkent bozorlarini aylandik, so'z erkinligi masalasini gaplashdik. Tamom. Salomat bo'ling.
Rahmat, Sarvar aka, yo'qlab turing.